Dobře, takže já začnu. Kvůli nahrávání budu mít teda mikrofonec, i když asi bych to zvládnul bez toho. Tak jenom pro ty, co mě třeba neznáte tolik, tak se jenom trošku představím. Jmenuji se Vladimír Vácha, jsem moc rád, že můžu být i tady vlastně v Rakovnice, protože moje rodina pochází odsaď, děda akademický malíř nahoře má ještě furt vilu Váchovu, takže mám kořeny tady a jsou tady na mě nějaký kontakty a nějakých 22 let se věnuju přednáškám po školách, primární prevenci, napřed pod organizací ACET, teď pod organizací ABATOP a v posledních zhruba 5 letech taky spolupracuju právě s Národním centrem bezpečnějšího internetu. Přednáším v podstatě denně po školách a tady vlastně to povídání, které by mělo být, se jmenuje Víte, co dělají vaše děti, když jsou online. Je to určeno teda především pro rodiče a případně teda příbuzný, známý a tak. Pro děti úplně tolik ne, tato ta forma, ale nevadí, nevyhazuju tě rozhodně, můžeš tady dostat klidně. Jo? A budou tam nějaké doporučení pro rodiče. Určitě by nám měl zbýt na závěr nějaký prostor pro otázky, diskuzi a tak, ale v průběhu toho, co budu povídat, kdyby něco nebylo jasné, tak určitě se ptejte, čte mi do toho, budu se snažit pamatovat na to, že musím z otázku zopakovat do mikrofonu, aby to bylo na nahrávce. A chtěl bych, aby to bylo pro vás nějak jako relevantní, to, co vy třeba zrovna řešíte se svýma dětma a podobně. Takže jenom na úvod chci říct, že možná budete trošičku vyděšený, co všechno se děje v kyberprostoru, ale jsou to bohužel reální věci. Tak, máme si povídat teda o rizicích, které nám hrozí v kyberprostoru. Tak kyberprostor je, říká se tomu virtuální prostor. To znamená, že je vymyšlený, není reálný a probíhají tam moderní způsoby komunikace. A hodně se to týká obecně internetu a aplikací, které tam používáme. A my jsme si nějak už jako zvykli, že internet se stal nedílnou součástí našeho života, neumíme si moc představit svoje fungování bez něj. Přesto ho nemáme u nás zas až tak dlouho. Nevím, jestli víte nebo tipnete si, jak dlouho máme v České republice internet. No. Aha. Teďkon přesně v březnu to bylo 25 let, kdy jeden počítač v celé České republice byl zapojen do té sítě internet, bylo to na ČVUT v Praze na jedné vysoké škole. A když to začínalo, vůbec se neuvažovalo o tom, že by se někdy do toho měli zapojit obyčejní lidé, jako jsme my. Bylo to vlastně pro ty vědce. 25 let to je hrozně krátká doba, že jo? V historii lidstva je to úplně o ničem, že jo. Přesto za tuhle tu velice krátkou dobu my jsme si zvykli, že se stal internet nedílnou součástí našeho života a neumíme si představit svoje fungování bez něj. A co my? Ale co teprve naše děti? Jo? Dneska už vyrůstá generace dětí, kdy děti často dřív, než umějí číst a psát, tak umějí ovládat tahleta média. To je něco, co nikdy v historii lidstva nebylo, že by děti dřív, než umějí ovládat svůj mateřský jazyk, že by uměli ovládat takovýhle velice složitý technologie vlastně. A říká se, že generace současných dětí, u nás se to uvádí na děti, které se narodili po roce 1990, že je to generace takzvaných digitálních domorodců, zatímco my, jejich rodiče a často i učitelé, jsme digitální přistěhovalci. A má to přesně tyhle ty atributy domorodectví a přistěhovalectví. Jo, pro nás digitální přistěhovalce, pokud nejsme ajťáci a není to náš denní chléb, tak žijeme nějaký život, potom si jdem podívat třeba na maily, podíváme se na zprávy, na seznamu, možná zhlídneme nějaký video a pak zase žijeme nějaký život. Jako rozlišujeme život online, offline. Pro ty digitální domorodce tyhle ty věci naprosto splývají. Splývá pro nich život online, offline, oni to nějak nerozlišujou. Jo, vidíme to, já nevím, dítě má nějaký problém, šlápne do louže a už to jde psát jako status na Facebook. Jo, mladí lidi se sejdou v kavárně, narazí na problém, o kterém nikdo nic neví. První, co je napadne, okamžitě jdou na Google, na Wikipedii a jdou hledat informace. A možná jste slyšeli už o, možná vaše děti taky hrajou Pokémon Go. Tohle to přesně ukazuje vlastně to propojení. Znáte, tušíte, o čem mluvím? Jo, je to vlastně taková hra, která jeden čas byla, no, před rokem zhruba byla velice populární, dneska už trošičku opadá ta vlna, ale tohle to přesně ukazuje tu propojenost toho online a offline světa. Když jdete po té ulici, tak tam žádní pokémoni prostě nejsou, že jo, na té ulici. Ale když se na tu ulici podíváte přes ten mobil, tak najednou tam ty pokémoni jsou. Jo. Takhle vlastně úplně je propojený ten offline online svět. A dá se říct, že opravdu tahle generace našich dětí je v něčem jiná. Je jiná, než byly kdykoliv jakýkoliv jiný generace. V něčem jiná. A potřebujeme vlastně z toho vycházet, že jsou fakt děcka jiný. A chceme-li trošičku rozumět tomu, co vlastně prožívají, musíme znát ty rizika, které tam jsou a v čem vlastně se pohybujou. Hodně často to, já vím, že u vašich dětí nebo u vás ne jako rodičů, ale dneska dost často bývá ten problém, že rodiče jsou rádi, že děti nedělají bordel, nikde ne to, tak jako, že jsou zalezlí u toho počítače a že se tam hrajou a nezlobějí, nejsou nikde venku, nefetujou, tak jsou rádi, že jsou zalezlí u toho počítače. A co se děje na tom internetu, co se tam děje, vůbec netušejí, že tam může být mnohem horší, než když by byli s nějakou tou partou venku. Dneska už rodiče cpou dětem do kočárků tablety místo chrastítek, jo, a pak vidíte to tříletý dítě, jak stojí u té televize a dělá takhle, hrozně se divě, to nefunguje stejně jako u toho tabletu, jo, a je to vlastně takový trochu jiný svět v tomhletom. My se podíváme na 6 takových rizik, takových kapitol. Budeme mluvit o kybergroomingu, o sextingu, o kyberšikaně sociálních sítí, závislosti a závadném obsahu na internetu. Takových 6 kapitol, kterými se tady postupně probereme. Začneme tedy tím kybergroomingem. To slovo grooming je odvozeno z angličtiny v originále, to znamená jako úprava srsti zvířatům, hřebelcování koní nebo tak, ale v přeneseném slova významu je to, že někdo upravuje svoji image a takhle potom jako cíleně loví své oběti v té síti internet. A přibývá, a ne nějak dramaticky teda, ale přibývá lidi, kteří jsou v podstatě psychicky narušení a takhle potom cíleně loví své oběti. Nejčastějším lovištěm těchto lidí jsou jednak sociální sítě, Facebook na prvním místě, protože nejrozšířenější, ale i všechny ostatní sociální sítě. Potom seznamky, kam už nám dneska dětská i na základkách třeba běžně lezou. A potom multiplayerové hry. A nejčastějšími obětmi těchto lovců jsou děti mezi 8. a 18. rokem. Neznamená, že by se to nemohl říkat mladších nebo starších, ale to jsou nejčastější oběti. Jak to funguje? Takový lovec si tedy vytvoří falešný profil jako vrstevník toho dítěte a snaží se ho aktivně kontaktovat. A buď to teda se tváří jako kluk nebo jako holka, záleží na tom, jakou má taktiku, jo, a snaží se ho aktivně kontaktovat. Chce, aby si ho přidalo do přátel na Facebooku, začne ho sledovat na Instagramu, vyzve ho k nějaký té hře, chce, aby si ho přidalo do kontaktu na Skypeu, kontaktuje ho přes tu seznamku a podobně. Takovým typickým znakem toho groomingu je to, že ti lovci mají jakoby dost času. Že to není tak, že by ty děti kontaktovali, hnedka je zvali na schůzku. Jo, aspoň nějaký zbytky soudnosti jim zůstaly, to by nešli asi, že jo. Ale oni mají jakoby dost času na to, aby zaprvé v těch dětech vzbudili důvěru a přesvědčili je, že opravdu jsou těma skvělejma, úžasnýma kámošema, kámoškama, který měli ohromné štěstí, že potkali na tom internetu, protože jsou bezva. Perfektně se s nima chatuje, perfektně s nima paří nějaká hra, je to tak, jo. Je to ten vysněný protějšek v té seznamce třeba tak, jo. Takže první věc, budit v nich důvěru. A druhá věc, čemu ten čas potřebujou, je, aby o nich zjistili co nejvíc informací, které můžou dál zneužívat k dalšímu vydírání, manipulaci a ovlivňování. Jak ty informace zjišťujou? No především tak, že si prohlížejte jejich profily na těch sociálních sítích, kam děcka často ve své naivitě napíšou veškeré informace o sobě. Jak se jmenuju, kde bydlím, kam chodím do školy, jaký mám doma zvířata, jaký pařím hry. Prostě všechno tam se prásknou, takže oni se nemusí po ničem pídit. Když tam tyhle informace třeba nemají, tak velmi nenápadně se začnou vyptávat na ty věci. Určitě nenapíšou tomu děcku, hele, dej mi adresu, a tě můžu přijít znásilnit, že to nenapíšou, ale napíšou mu třeba, hele, u nás v Liberci prší, a co u vás, a kde vlastně bydlíš? Dítě mrkne z okna a píše, ne, u nás v Rakovnice ne. A už jim kde bydlíš, jo. Nebo přes Ask třeba se začnou vyptávat, že tam se běžně kladou otázky, taková jedna sociální síť, a tam vůbec nepřipadá nikomu divný, že se někdo někoho na co ptá, že jo. A děcka jsou schopni často úplně cizím lidem říkat velice intimní věci ze svého soukromí. Další věc, že ti lovci se snaží o to, aby na nich to dítě získalo nějakým způsobem citovou závislost. A buď to tak, že se do nich normálně to dítě zamiluje, což není až tak těžký zamilovat se do někoho na internetu, že jo, navíc to se týká teda řekněme 8., 9., středoškoláků, ty lidi tam mají ten profil jako naprosto dokonalej člověk, jo, ten vysněný princ nebo princezna, že jo, takže zamilovat se do někoho takhle dokonalýho není až tak těžký. Tak buď to tato forma, nebo ti lovci často používají takovou taktiku, techniku, které říkáme zrcadlení. To znamená, to dítě má třeba nějaké vyhraněné koníčky, řekněme třeba ty koně zrovna. A ten lovec mu napíše, no to je skvělý, to já taky hrozně rád jezdím na konících. A napíše mu jména koní, na kterých jakoby jezdí, že jo. A koňáci jsou vždycky kámoši, že jo, hnedka. Nebo se zeptá, jak ho poslouchá muziku, nebo se na to nemusí ptát, mají volajkované jako nejlepší kapelu na světě, že jo, tak mu napíše, no to je náhoda, to já taky poslouchám, fakt nejlepší skupina na světě vůbec. Vůbec netuší, že ta skupina existuje třeba, že jo, ale vytvoří v tom dítěti tenhle dojem. A někdy ty děcka můžou mít pocit, že lidi okolo nich, třeba děcka ve třídě, že je jako moc neberou, že jim moc nerozumějí, proč mají takový divný záliby. Rodiče jim vůbec nerozumějí, jak já můžu poslouchat tak šílenou muziku, že jo, nebo pařit pro ty pitomí hry. A teďko na tom internetu oni se setkají s někým, u koho mají pocit, že je na tom úplně stejně jako on. Mám stejný záliby, stejné věci mě bavějí, pařím stejné hry, poslouchám stejnou muziku, taky zažívám to nepochopení toho svého okolí, jako ten člověk. Jo. No a takovému člověku řeknou potom věci, které bych neřekl asi jen tak někomu. Že. Veliký průšvih nastane v momentě, když ten lovec se chce osobně sejít. Jak se snaží to děcko na tu schůzku vylákat? No třeba právě tak, že tyjo, tak dlouho si spolu chatujeme, tak skvěle si rozumíme. To by bylo přece super, kdybychom se potkali i v reálu, ne? Hele, mám velký kapesný zvutě. Půjdeme tam do cukrárny, co si objednáš, to ti koupím, větrník, medovník, zmrzku, prostě. A pokecáme, ne, to bude super, ne? Nebo brnkne na ty koníčky, který o něm zjistil. Když nás oba dva baví ty koně, půjdeme spolu tam do jízdárny za město, kam moc lidí nechodí a podíváme se na ty zvířátka krásný. A protože vzbudili v těch dětech důvěru tou komunikací, většinou nemají nejmenší problém na takovou schůzku jít. Je to pár let zpátky, kdy se dělali nějaký výzkumy na českých školách. Dopadly velice zajímavým způsobem. Zhruba 70% dětí uvedlo, že jsou si vědomi toho, že je to ohromné riziko jít na schůzku s někým, koho znám jenom z internetu. Jo, takže to povědomí o tom, že to je fakt vohubu, docela vysoký. Přesto přes 41% z těch dětí na takovou schůzku někdy šlo. Jo, protože to je jako s jinýma rizikama. Obecně to riziko je, no ale mně se stát nic nemůže. Jenomže to prostě není pravda. Že jo? Výsledkem takové schůzky může být jednak nějaký třeba sexuální zneužití, znásilnění, to se týká samozřejmě jak holek, tak kluků, ale může to být třeba únos do cizí země za účelem výroby pornografických materiálů, za účelem nucení k prostituci, za účelem odběru životně důležitých orgánů, srdce, játra, ledviny a podobně. To jsou věci, které se staly, to nejsou strašáci a může jít opravdu o život. Takže vždycky říkám děcka velice opatrně na to, s kým komunikujete. Potom třeba další materiály, které jsou natočené už na té první zkoušce při nějakém tom znásilnění, potom je velmi snadná oběť vydírání, jestli teda jsou někde už nějaké materiály, které asi to děcko by nechtělo, aby někdo poslal jeho rodičům. Že jo? Podíváme se na nějaké případy. Tady ten pan Hovorka, je to homosexuální pedofil a žil a pracoval v Praze v jedné tiskárně jako vrátnej a kontakty na ty mladý kluky získával na různých čatech a seznamkách a krom toho se vydával za ředitele nějaké firmy a pro vytipované dětské domovy vypisoval soutěže o VIP dítě. Ty kluci tam soutěžili v různých disciplínách, ty, co vyhráli, měli slíbeno, že za panem Hovorkou může jít na 14 dní do Prahy, on jim tam bude ukazovat památky a provede je po Praze a tak. Bohužel teda ukazoval jim trošku jiné věci a takhle se mu podařilo prokázat, že teda minimálně 20 kluků, bylo jich určitě mnohem víc, ale 20 se mu podařilo prokázat sexuálně zneužil, byli ve věku 12 až 18 let, některý dokonce opakovaně. 21-letý Lukáš Bakos Trutnovská od 16 let 4 roky pod falešným profilem lákal nahý fotky z mladých holek, 47 let bez problému ochotno mu je poslat, on je potom dál tím vydíral. Asi nejdrastičtější případ byl 12-letý holky, kterou takhle tím vydíráním několikrát přiměl k osobnímu setkání, kde ji vždycky znásilnil, zase ji nafotil nahatou, pak jí řekl, že si to někomu řekne, že se to stalo, že to všechno zveřejní na internetu. Ona se bála o studi, tak to radši nikomu neřekla. Teď s ním probíhá soudní řízení. 43-letý bývalý voják z elitní jednotky západních Čech byl obviněn ze znásilnění dvou dětí a znásilnění ve fázi přípravy dalších 14 dětí ve věku od 2 měsíců do 10 let. On si hledal na internetu podle fotek maminky s malýma dětma a vytipovával si, který jsou sociálně slabí a tím potom nabízel za relativně vysoký peníze sex s jejich dětma, protože ty maminky ty prachy potřebovaly, tak ve dvou případech se mu to podařilo, další měl rozpracovaný. 21-letý Jaroslav Pulpán z Děčína kontaktoval přes 5000 holek, nejčastěji kolem 13. roku, chtěl po nich nahý fotky, zatím se ví o 156 holkách, kteří byli schopni mu ty fotky poslat, on je potom dál tím vydíral, měl různý vlastně profily. Možná jste slyšeli o tom pokusu jedné holandské organizace, která vytvořila virtuální profil 10leté Filipínky Svítý. Díky moderní počítačové grafice vy jste vlastně vůbec nepoznali, že komunikujete s animovanou postavou, že to jako není reálná holčička, s kterou si povídáte přes webkameru, bylo to velice dobře udělané. Tenhle ten její profil šoupli na několik sociálních sítí a ten pokus trval pouhých 10 týdnů, to znamená 2,5 měsíce. Nebylo to leta na tom internetu, jenom 10 týdnů. Během těch 10 týdnů tuto holčičku kontaktovalo přes 20 tisíc pedofilů z celého světa, včetně České republiky. Tohle, přátelé, je realita současného internetu. Jenomže někdy ty věci si jako rodiče zhoršujeme ještě sami. Možná se zaregistrovali ten případ v roce 2014, kdy jeden internetový odborník upozornil na to, co se děje na rajčeti. Na rajčeti se dávají běžně fotky z dovolených a různě, že možná vy tam taky dáváte svoje fotky. A ten profil tam se dá zabezpečit, ale taky jako defaultně základně zabezpečený není. A spousta lidí tam cpe fotky svých nahatých malinkých dětiček, jak je koupou ve vaně. Když se zadáte do vyhledávacího okýnka slova koupání děti ve vaně, vyjede vám tolikle položek. A když se podíváte třeba, kolikrát tuhle tu galerii někdo navštívil, tak se na to asi nekoukali jenom rodiče, že? Jo, takže vlastně někdy rodiče sami cpou a dávají těm pedofilům tady materiál, tady máte to moje dítě, krásný, vokatý, nahatý, tady ho máte k dispozici. Jak se takovýmhle útokům bránit? Říkám to vždycky dětskám, když mám přednášky pro děti, řeknu to i vám. Tři důležité věci. První věc. Jakmile má to dítě podezření, že komunikuje s někým, kdo má falešný profil, to znamená všímá si nějakých rozporů. Já nevím, třeba ten člověk má profil jako holka a občas mu napíše v mužském rodě. Zapomene, že by měl znát teda v ženském rodě, když se vydává na holku. Nebo má profil jako vrstevník dítě ze základky a přitom píše, jak se učí na maturitu. Jo? Těžko v tom věku, že jo. Nebo má takový divný profil, že na té profilovce místo ksichtu má nějaký zvířátko, ve fotogalerii pár fotek nic neříkajících krajin, pár lidí v přátelích, jenom žádná aktivita na tom profilu. Hodně divný profil. Nebo chce potom děcku, aby mu posílalo nějaké svoje intimní fotky, nebo vyzvídá podrobnosti z jeho soukromí. Prostě chová se divně ten člověk. Jakmile to dítě získá podezření, že na té druhé straně sedí někdo, kdo není v pohodě, radím okamžitě ukončit jakoukoliv komunikaci s tím člověkem. Některé děti si řeknou, tyjo, budu si hrát na detektiva, ne, tak zjistím, co to je zač. Ale jakákoliv další komunikace s tím člověkem jemu umožní, aby vytahl větší kalibr toho vydírání a vyděsil ho natolik, že v tom radši bude pokračovat dál. Takže radím, jakmile má podezření, okamžitě ukončit komunikaci. Druhá věc je zablokovat si přístup toho člověka k nám. Asi víte třeba, že v mobilu si můžeme zablokovat něčí telefonní číslo, ten člověk nám může ani psát SMSky, ani telefonovat. Na Facebooku vyndat z přátel, dá do blokace. Na Skypeu vyndat z kontaktů, na Instagramu zrušit sledování. Jo, většina těch aplikací umožňuje zablokovat nějaký konkrétní kontakt. Takže ukončit, blokovat a třetí důležitá věc je, aby si to nenechali pro sebe. Rozhodně je důležité, pokud jsou to děti mladší 18 let, aby to řekli vám, mladší 15 let v každém případě, aby to řekli vám jako rodičům a potom společně s nima to nahlásit na policii. Buď to zajít na služebnu, nebo možná ještě lépe přes webové stránky Policie České republiky, kde je speciální tlačítko na hlášení tzv. Kyberkriminality. Policie těma věcma se dneska totiž docela zabývá, mají k tomu jednak tedy právní, legislativní možnosti a zároveň i technické možnosti. V podstatě jsou schopni zjistit, z kterého počítače, z kterého mobilu ty věci odešly. Pokud bychom to na tu policii chtěli ale hlásit, je dobrý a důležitý dát těm policajtům nějaký důkaz, že ty věci se opravdu děly. To znamená uložit SMSky, kde tomu dítě někdo vyhrožuje, uložit e-maily, kde mu někdo posílá zprosté obrázky, nemazat chat na Facebooku a podobně. Ne všechny věci se dají úplně dobře uložit, ale máme možnost udělat si takzvaný screenshot. Předpokládám, že aspoň někteří tušíte, že na klávesnici u počítače máme takovou kouzelnou klávesu jednu, klávesu print screen. Bývá v té horní řadě na klávesnici, buď to na té klávesi je napsané celé to slovo print screen, nebo ta zkrátka PRTSCR, jak máme tady. Když tu klávesu zmáčknete, tak se vám vyfotí monitor. To, co v tu chvíli na tom monitoru je, to se vyfotí, třeba nějaký chat, nebo když tomu dítku někdo onanuje do webkamery, kdo to dělá. Jo, říká se tomu screenshot. Abyste tu fotku ovšem potom ve svém počítači našli, je potřeba otevřít. Ještě nejlépe nějaký obrázkový editor, třeba malování, který máme asi všichni počítači, jsem to zmáčknu omylem, a potom zmáčknu tady klávesy CTRL a V, CTRL V, čím vlastně vložíte tu fotku do toho programu a teprve potom si to jako JPEG uložíte do dokumentu nebo na plochu. To samé se dá udělat u chytrého mobilního telefonu. Každý ten výrobce to má trošičku někde jinde. Bývá to tak, že jsou to třeba ty tlačítka naproti sobě, jo, vypínač zesílení zvuku, nebo vypínač rychlá volba dole, nebo že přejedete rukou po to display. Zase každý opravdu to má někde jinde, je potřeba zjistit, kde ten váš mobil to má, nebo mobil toho dítěte. A tady se zase sejme celý ten display, to, co v tu chvíli na tom displeji je, a u toho mobilu se to rovnou uloží do galerie, do složky screenshoty, tam s tím nemusíte nic dalšího dělat. A tohle vlastně těm policajtům dát potom jako důkaz. Tohle někdo mýmu dítě psal, takhle s ním komunikoval, tohle po něm chtěl, takovýhle obrázky mu posílal. Rozhodně nebát se na tu policii to dotáhnout, protože máte šanci takhle někomu zachránit život. Buďte si totiž jistý, že pokud si někdo našel takhle vaše dítě, že to není jediná oběť. Často ty lovci mají rozpracovaný desítky, stovky dětí v různý fázi komunikace. Když se vyšetřovaly nějaké ty případy, tak u těch lovců doma se našly celý stěny pokrytý nástěnkama, na každý nástěnce x papírů, na každém papíru, co už o tom konkrétním děcku zjistil. Jak se jmenuje, kde bydlí, kdy je sám doma, kam chodí na kroužky, co dle jeho rodiče. Jo? A když vlastně umožníme takhle začení toho člověka, můžeme zachránit život třeba mladším dětem, kteří nemají na to ještě, aby to hlásili někde. Takže ukončit, blokovat, oznámit. Tak tolik tedy asi k té první kapitole, k tomu kybergroomingu. Máte k tomu něco, než se vrhneme dál? Kdyby vás ještě napadlo, určitě na závěr bude prostor, abychom nezamluvili něco, co vás k tomu napadá. Druhá kapitola se věnuje takzvanému sextingu. Sexting znamená zveřejňování takzvaně sexuálně explicitních materiálů, můžou to být textové zprávy, fotky, videa, které mají vyložený nějaký sexuální podtext. Tohle to jsou fotečky stažené z Facebooku. Já vždycky, když se dívám na profilovky děcek na Facebooku, říkám si, že žijeme asi v hrozně chudé zemi, protože nikdo nemá na trička. Jo? Všichni musí být polonahý, každá holka tam musí mít ten duck face, jo? No a musí být nakloněná, aby vidět co nejvíc do výstřihu, přitom si neuvědomuji, jak jsou to rizikové věci. Může se jednat totiž taky o trestný čin, k tomu se ještě dostaneme. Musí si totiž dětka uvědomit, že v momentě, kdy zveřejní jakýkoliv takovýhle intimní obsah na internetu, v podstatě komukoli to dávají k dispozici. Nikdy nemůžete vidět, kdy si ty fotky a videa bude prohlížet někdo na druhém konci planety, co s tím bude dát dělat. Já vždycky se snažím jednu z věcí, když mám přednášky pro děti, jim vtloukat do hlavy mnohokrát, že vlastně kyberprostor je vždycky veřejný prostor. Cokoliv tam děláme, je veřejné. Zanecháváme za sebou takzvanou digitální stopu a nikdy nevíme, kde kam ty věci se dostanou. Nedávný výzkum ukázal, že přes 80% intimních fotek a videí končí na jiném než na původním zdroji. Jo, to znamená, někdo to někam pověsí, tam to někdo hackne, začne to šířit dál. Takže jako nevíte, kde ty věci skončí. Další věc, že tam můžou být řadu let. To, že tam to děcko pověsí tu nahou fotku teďkon, neznamená, že tam jenom teďkon. To tam bude za 5, za 10, za 15 let, až budou schánět práci třeba. Že jo. Dneska běžně, když scháníte zaměstnání, ten, kdo vás přijímá, tak ten personalista udělá to, že si vaše jméno zadá do Google, kouká, co mu vyběhne. A když mu vyběhne pár na jejich fotek, no asi si o tom člověku neudělá moc dobrý mínění. Že jo. Vystavou se obtěžování nebo sexuálním útokům, riskou ztrátu dobrý pověsti a samozřejmě i vaší jako rodičů. Že jo? A můžou se stát taky pachateli trestního činu, protože pokud na té fotce nebo videu v době pořízení toho materiálu tomu člověku nebylo 18 let, jedná se o takzvanou dětskou pornografii. Dneska letí takzvaný koupelnový selfie, jo, kdy všichni se fotí v koupelně nahoře nebo dole i bez. Jo. Když se takhle vyfotí holka v 9. třídě, jasně se dopustila trestného činu výroba dětské pornografie. Když tu fotku pošle MMS-kou svýmu klukovi, aby mu ukázala, jak je vyvinutá už, jo, je to druhý trestný čin, to je šíření dětské pornografie. Když tomu klukovi ještě nebylo 18 let, je to třetí trestný čin a to je ohrožování výchovy mládeže. Je tam až 8letá trestní sazba. Jo, takže to se snažím vždycky zase těm dětskám říkat i tohle ten právní aspekt toho, že to fakt jako nemusí být úplně v pohodě. No samozřejmě, samozřejmě. Tady u nás výzkumy celoevropský se dělají a u nás zhruba 11% dětí posílá svoje nahý fotky, celoevropský průměr jsou 3%. naše děti jsou blbější než zbytek Evropy. Nevím proč, ale prostě je to tak. Jo, a je to opravdu něco, co moje zkušenost říká, že od nějaký sedmý třídy vejš, dneska je to poměrně běžná věc. Na středních školách, když spolu lidi chodějí, důkazem lásky je to, že si vymění svoje nahý fotky. No, tuhle jsem byl na jednom učňáku ve třeťáku a byli tam samý kluci, tak jsem říkal, hele kluci, schválně, kdo z vás má nahou fotku svý holky v mobilu? A jeden kluk říkal, tak se nedíval, říkal, hele, jako snad všichni, ne? Jak by se ptal, kdo má ten nos mezi očima, jak někdy mohlo napadnout, že by to někdo mohl nemít takovouhle věc. Jo? A je to docela fakt jako průšvih. Jo? Oni, zvlášť holky. Holky se chtějí líbit a prostě chtějí ukázat, jak jsou sexy. A dneska díky tomu tlaku toho porna, tak mají pocit, že teda, aby ukázali, že jsou sexy, tak se musí dostatečně odhalit. Jo? Podíváme se na nějaký případy. 40-letý chlapík z Blanenska měl několik falešných profilů, lákal nahý fotky, především od kluků teda. 100 bylo ochotno mu je poslat, natáčeli to většinou v noci. Když rodiče spali, tak to natáčeli. Úplně typický příklad byl 8-letý kluk, který přesvědčil rodiče, že všichni ve třídě už přece mají Facebook a on je poslední, ať mu ho založej. Rodiče vůbec nic o tom nevěděli. Na takovém semináři, jako vy jste tady nebyli, netušili, co to vlastně Facebook je, ale podlehli tomu tlaku, takže mu vůbec neřekli, jak se tam má chovat, protože o tom nic nevěděli. No samozřejmě, no jasně. A do týdne byl obětí tohohle toho pedofila. Jo, takže to jsou potom věci, které fakt nejsou úplně v pohodě. V březnu 2012, 25-letý Vladimír Švajgl se seznámil na chatu na Lidé.cz s 13-letou holkou, věděl o ní, že je 13 let, nějakou dobu spolu komunikovali, pak po ní chtěla, aby se ho přidala na Skype, což udělala, trošičku se do ní zamilovala, pak po ní chtěla, aby se před webkou svlíkla a masturbovala. Začali vyhrožovat, že pokud to neudělá, že je šéfem podsvětí v tom městě a že ji unese a že ublíží jejím rodičům. Začal líčit, jak bude mučit její rodiče, ona se bála o ty rodiče, nevěděla, že to není třeba realita. Tak to radši udělala. Pak to rychle vypla, řekla to mamince, maminka to nahlásila na policii, Švajgla zatkli. Další věc, Snapchat, nevím, jestli vaše děti třeba mají Snapchat, to je taková jedna sociální síť, tam se dá nastavit to, že tu fotku uvidí někdo třeba jenom 5 vteřin. Jo, takže spousta mladých holek v posledním roce tak jako přibývají i kluci, ale pořád teda vedou holky, tam cpou svoje nahý, polonahý fotky, říkají si, hele, ukážu, jak jsem sexy, jo, ale uvidí to někdo jenom 5 vteřin, to není tak moc, to není tak hrozný, že jo. Jenomže i za těch 5 vteřin se dá udělat ten screenshot. Jo. A existují jak na Instagramu, tak na Facebooku stránky z úlovky ze Snapchatu, kde jsou fakt dost drsné fotky, zatím teda především holek, který si mysleli, že to je fotku uvidí už jenom 5 vteřin, ale už je na věky na internetu. I když mám pocit, že snad v poslední době ty holky jsou těžší, kdo se tam objeví na té stránce. Tě. Že se sexting nemusí týkat zdaleka jenom holek, ukazuje případ z Ústí nad Labem, kde dva skaučtí vedoucí se vydávali na internetu za holky a takhle komunikovali s klukama především z toho oddílu. A vždycky po nějaké době té komunikace tomu klukovi poslali nějakou v uvozovkách svoji nahou fotku, jo, prostě nahou fotku nějaký holky, kterou stáhli z internetu, není problém najít. A napsali mu, hele, a ty by ses mohl taky vyfotit, ne, takhle. Tak tomu klukovi to bylo trapný, tyjo, ta holka už se vyfotila nahatá, tak já přece nejsem žádný srap, ne, tak to taky zvládnu. Navíc nemám za co se stydět, ne? Aspoň ukážu, jak jsem obdařený, ne? Tak jdeme na to, tak nafotili se, poslali ty fotky. Za pár dní tomu klukovi přišla zpráva zase z nějakého fejkového profilu, tentokrát jakoby od nějakého kluka, který mu psal, hele, já kamarádím s tou holkou, s kterou ty kterou si píšeš. A ona mi dala ty fotky, který si poslal. Já ty fotky pošlu do školy, kam chodíš, a tvým rodičům. To asi úplně nechceš, viď? Tak mám podmínku. Natočíš minimálně 5minutový homosexuální pornovideo, kde budeš aspoň s jedním dalším chlapem. Tak ty kluci jako nešťastní, jak to asi tak mají udělat, ne? Tak se svěřili těm svým skautským vedoucím. A ty jim řekli, hele, to je fakt jako trapný, tohle kdyby si nahlásil na policii, to budeš mít takovou ostudu. Tak aby si měl klid od toho vyděrače, tak my se známe, tak to natočíme spolu. Takhle se jim podařilo 39 kluků sexuálně zneužít. Dostali 10 let. Takže sexting se nemusí týkat zdaleka jenom holek. Jo. Opravdu je dneska rozšířený fenomén. Dneska všichni se hrozně nudějí, jo, tak se dvě holky sejdou po škole u jedný z nich doma, streamujou na Facebook video, dávejte nám úkoly, klaďte nám otázky. No samozřejmě každý druhý úkol, sundejte si trička. Jo. No tak dlouho do nich šijou, až to prostě udělají, nebo se věcou vzájemně. Jo. A vůbec si neuvědomují, co to může způsobit. Před 14 dníma jsem měl přednášku pro rodiče, pak přišla maminka jedna, říkala, hele, byla to manželka kazatele, dokonce a říká, hele, náš syn, 12-letý, zítra jdeme k soudu. Říká, co se stalo? No, spolužačka mu poslala nahý fotky, v 6. třídě, jo, 12 let. No a jeho nenapadlo nic lepšího, než teda ty fotky poslat s kámošům. Takže trestný čin šíření dětské pornografie, že jo. No. Takže to jsou, a fakt jsou to, opravdu se to děje velmi často tyhle ty věci, oni si fakt neuvědomují vůbec. Právě to, jak splývá ten online, offline svět, tak si vůbec neuvědomují, že to je ten veřejný prostor a že když to nadspou do toho kyberprostoru, že nemají nad tím žádnou kontrolu. Tak tolik teda asi k té druhé kapitole, k tomu sextingu. Něco k tomu? Tak, třetí kapitola se věnuje kyberšikaně. Kyberšikana je specifický druh šikany, který zneužívá právě tyhle moderní komunikační prostředky za účelem někomu ublížit, zesměšnit ho, ponížit ho a tak dále. My se obecně setkáváme ve školách s šikanou nějak čím dál tím častějíc a přibývá nějak agresivita mezi dětmi. V poslední době nejčastější forma je to, čemu říkáme kyberšikana. Potvrzují to i nějaké výsledky, kdy údajně víc než polovina dětí u nás se s nějakou podobnou formou kyberšikany potkalo, což je teda docela šílený. A můžu vám říct tím, že jako chodím denně po školách, po různých školách, že neznám školu, kde by ty učitelé neříkali, že tam měli aspoň nějaký případ kyberšikany. Ty formy kyberšikany můžou být různé. Jednak to může být zasílání nějakých urážlivých, zastrašujících zpráv, pomluv, vyhrůžek, hnusáren, přes SMSky, přes Skype, přes Facebook. Když tomu děcku třeba 10x denně přijde takováhle SMSka, to je ještě velice slušná SMSka, to bývají často mnohem drsnější, asi si nebude myslet, že má bezva partu ve třídě a že tam je jako za hvězdu. Že? Pak to může být vytváření profilu, který někoho urážejí, pomlouvají, zesměšňují konkrétní osobu. Tudle jsem měl přednášku v 1. 7. třídě, o přestávce se mnou přišel kluk, ukazoval mi na mobilu, hele, podívejte, co si spolužáci založili na Facebooku, on se jmenoval třeba Novák, a na Facebooku skupina Antinovák. Jo, tak neuvěřitelný keci, co tam jako o něm psali. Většina škol dneska na Facebooku má takzvaná přiznání, kam se jakoby anonymně píšou tak neuvěřitelně hnusné věci o spolužácích, o učitelích, že dostává různou stát, jak tohle může někdo o někom napsat. Často si dětská ani neuvědomují, že tady můžou stát na hranici zákonem, že se může totiž jednat o trestný čin pomluvy. Tady pomluva je trestným činem, takže i tohle může být vyhodnoceno jako kriminální jednání. Pak to může být pořizování zvukových záznamů, fotek, videí, jejich případné další upravování a zveřejňování s cílem někomu ublížit, zesměšnit ho, ponížit ho. Tudle jsem řešil v jedné škole, bylo to v 6. třídě, tam si jeden žák svýho spolužáka nahrával při hodně matematiky. Ten kluk byl zkoušený u tabule, byl teda úplně dutej, nevěděl vůbec nic. Ten učitel to teda taky nepojal úplně dobře, dával mu hodně najevo, jak je blbej. Tenhle spolužák si to všechno nahrál, pak to sestříhal, dal to na YouTube s titulkem Debil z 6B. No a přirozeně během pár dní celá škola z toho postavila z toho YouTubeka, že jo? A pak ty děcka potkávali toho kluka na těch dlouhých chodbách té školy, vždycky říkali, je, podívejte, to je on, to je ten debil z té 6B, že jo? Jak se asi cítil ten kluk, že jo? Stačí celá třída, víš, že tu matiku nezvládám, proč to má věc celá škola, proč to má věc celé město, jako k čemu to je dobrý, že jo? A bohužel takových materiálů přibývá, na tom internetu není to v pořádku. Pak to může být krádež identity. Někdo si vytvoří falešný profil jménem toho děcka, dá tam jeho fotku, jeho kontaktní údaje, napíše o něm něco hnusného, pak se raduje, jak se ten ček čertí, kde to dnes tam vzal, když já jsem si nic takového nezakládal. Asi víte třeba, že na tom Facebooku tohle zrovna je jedna z věcí, kterou můžeme nahlásit, že ten profil je falešný a je to jedna z mála věcí, kde ten Facebook reaguje docela pružně. Pak to může být nabourání se do cizího účtu, má to dítě slabý heslo, někdo na první pokus uhodne jeho heslo, nabourá se mu do profilu, nebo zapomene se odhlásit někde, že jo? Každý, kdo přijde další k tomu počítači, dostane se na ten poslední navštívný profil, to je ten jeho, a potom jeho jménem třeba posílá nějakým kamošům třeba nějaký hnusný věci, oni jsou naštvaní na něj, co mu to posílají za kraviny, ale to dítě je v tom vlastně nevině, akorát je trouba, se zapomněl odhlásit teda někde. Pak to může být odhalování cizích tajemství. Tohle to velice často funguje, když spolu lidi chodějí, nebo jsou blízký kámoši, tak se o sobě dozvědějí často velice intimní věci a když se potom rozejdou, začnou to zveřejňovat na internetu, není to taky úplně v pohodě. Tudle zase byla to 7. třída, před mojí přednáškou jako ráno se mi tam v podstatě zhroutila psychicky holčička, nějaká rozbračila se, musela jí odjet z domu, protože den předtím se pohádala na Messengeru se svojí spolužačkou. Jak byly holky v ráži, tak jí tam psala teda nějaký opravdu hnusné věci. A tuhle tu spolužačku nenapadlo nic lepšího, než udělat Ctrl-C, Ctrl-V a tuhle tu soukromou jejich korespondenci pověsila na třídní web, aby všichni viděli, jaká to je kráva. No a samozřejmě, že jo, pak když přišla do té třídy, že jo, tak ty děcka si z ní dělali srandu a ona to nějak nezvládla úplně. Nejsou to úplně příjemné věci. Pak to může být zasílání malwareu, úmyslný zasílání malwareu. I s tímhle jsme setkali už s úmyslným zasíláním zavirovaných zpráv s cílem poškodit někomu jeho zařízení, počítač nebo mobil. Poslední takzvaný stalking, nebezpečné pronásledování, prozváněním, psaním zpráv, voláním z různých čísel. Řešil se případ na Liberecku 17-letého kluka, s kterým se rozešla jeho holka. On psal denně stovky, ale jako opravdu stovky SMS k její mamince, aby donutila tu svoji dceru, aby se k němu vrátila. Je to trestný čin, dostal 3 roky podmínku. Ta kyberšikana, ještě než se podíváme, jak se brání, ta kyberšikana oproti takový ty klasický šikaně, kterou možná jsme někdy zažili, já nevím, na vojně, na Interu nebo tak, tak má nějaký specifika, který z ní dělají, řekl bych, možná ještě vážnější věc. Jednak ty útočníci mají pocit, že jsou anonymní. Když já budu někoho mlátit, že jo, tak všichni vidí, že to dělám já, musím si dát bacha, mě u toho nechytili učitelé, abych neměl dvojku schování nebo nevyhodili mě ze školy. Že jo. Když to u té kyberšikany ty lidi mají pocit, a ono se nemusí přijít, že, na to, že ty hnusné fotky dávám na internet zrovna já. Jo, mají pocit, že se skryjou v té síti, že jsou nedopadnutelní a že tudíž beztrestní, že se jim nemůže nic stát a že tím pádem si můžou dovolit úplně, co chtějí. A často ty případy té kyberšikany bývají mnohem agresivnější než klasická šikana. Další věcí je, že tam chybí nějaká zpětná vazba. Protože když půjdu někoho mlátit fyzicky, tak já toho zmláceného člověka vidím potom, jak leží na té zemi, svítí se bolestí, brečí možná. A pokud člověk není úplný psychopat, tak se aspoň trochu zarazí. Řekne si, ty, to jsem přehnal, možná ne. Jo, vidím bolest, jo, vidím slzy, něco to se mnou udělá. Když to u té kyberšikany, já nevidím toho druhého člověka na tom pomyslném konci drátu, jak třeba večer doma sedí u toho počítače a brečí, jaký tam našel svoje hnusné fotky, nebo co se o sebe přečet. A chybí ta zpětná vazba. Já nevidím ty jeho slzy, on je daleko. Mně může připadat, že to je děsná sranda, co dělám. Další věc je, že tomu útočníkovi pomáhá četný publikum. Když se objeví šikana ve třídě, tak svědky toho, co se děje, další 20 dětí. Že jo? Ale na internetu to je 20 tisíc nebo 20 milionů lidí, kteří mají potřebu to ještě sdílet dál a přeposílat dál. Že jo? V tom Národním centru bezpečnějšího internetu jsme řešili případ s jedním takovým velice populárním, takzvaným virálním videem na českém internetu. Mělo už desítky různých parodií, různých komentářů. Řešili jsme to proto, protože ta holka, která na tom videu byla, byla to holka z 1. 7. třídy, z 1. pražské školy, ona sama to video natočila, vůbec netušila, co to způsobí, se potom psychicky úplně zroutila, protože to video během pár týdnů vlastně mělo přes 1 000 000 zhlédnutí. Facebooková stránka, kde všichni psali, jaký vola, jaká je to kráva, mělo přes 22 tisíc lajků a to prostě není v pořádku. A to říkám dětskám, hele, děti, vemte si, že tato holka třeba možná stejně stará jak vy, že by neskončila v péči psychologa, jako skončila, ale že by to neunesla a vzala by si život. Skočila by z okna třeba. A ty budeš jedním z těch, který tím svým lajkem nebo tím svým vtipným komentářem jí k tomuhle tomu dohnali. A žijte celý život s tím, že máte na svědomí něčí život. Jako to není žádná sranda, že jo? Já chápu, že ty fotky videa jsou třeba někdy vtipný a i dospělý člověk se zasměje nad tím, jak ten člověk je tam trapný a fakt to video bylo trapný. Ale na tom videu není nějaký robot, to je vždycky konkrétní člověk, který má nějaký city a něco prožívá. A něco to s ním udělá, to, co já mu tam napíšu. Jo, to si musí lidi uvědomit. Ale tohleto sdílení jako těch věcí, zase to je ten prostředí toho internetu a těch sociálních sítí, kde nám jako se ztrácí nějaká citlivost. Jo? Hlavně teda, aby všichni se zasmáli. Mně se stalo asi před 30 rokem, já jsem v Praze na jedno parkoviště jsem vyjížděl, jak máte takový ten úzký vjezd na parkoviště, pak máte takový ten záliv, jo, kde se parkuje, tak přesně v tom vjezdu mě upadlo kolo od auta. No, nemohl jsem jet ani o metr dál, prostě nešlo to, jo, tak jsem tam prostě stál, překážel jsem tam samozřejmě v tom vjezdu, ale dalo se to oběc, jo, nebylo to, že bych tam jako nemohl nikdo jet, ale prostě překážel jsem tam, no a čekal jsem na odtahovku, a teď tam přijel nějaký chlapík, z auta vylez, jo, a hnedka se začala fotit. Říkám, aha, proč si to fotíte? No to musím dát hnedka na Facebook, jak tady ten debil stojí, prostě, aby se tomu všichni zasmáli. Já jsem říkal, víte, ten debil jsem já, kdybyste se možná pořádně podíval, tak vidíte upadlý kolo, já přece tady nestojím schválně a to. Ten chlap úplně zčervenal, začal se hrozně omlouvat. Já jsem mu říkal, vidíte, ale přesně takhle to funguje. Vy si vůbec nezjistíte jakýkoliv podrobnosti, žádný detaily, ale dal by se tam moje auto i se SPZ-kou, že jo, a já bych byl za úplnýho debila. Jo, takhle to funguje na těch sociálních sítích. Neověříme si ty věci, ale sdílíme to klidně dál, jo, všichni by se tomu smáli. Že jo. Ale to to si musíme uvědomit, že fakt jako to jsou konkrétní lidi a na těch videích a že to není prostě, jenom proto, že toho člověka neznám, neznamená, že to můžu sdílet dál a můžu z něj dělat legraci, že jo. A tohle jsou věci, které dělají z té kyberšikany, možná řekl bych ještě větší problém než klasická šikana. Někdo říká jako facky bolej, tohle nebolí, ale ono to bolí možná víc, protože ty děcka se předtím neschovají, ono to pronásleduje domů, do nejinternější části vašeho bytu, do jejich pokoje, kde mají počítač, do jejich kapsy, kde mají mobil. A oni nemůžou se schovat předtím někde, jo. Proto je to průšvih. Jestli fakt víc než půlka dětí u nás se s tím setkala, to je opravdu docela děsný. Jak se bránit kyberšikaně? Vždycky říkám, děcka, hele, pokud víte, kdo to dělá, někdo ze třídy nebo ze školy, pokud víte, kdo to dělá, v první fázi za tím človíčkem přijďte a řekněte mu, hele, kámo, vadí mi, co děláš. Prosím tě, neposílej mi ty SMSky furt. Nedávej ty moje fotky na Facebook. Nepiš mi ty hovadiny do těch komentů k těm statusům. Jako mám s tím problém, vadí mi to. Já neříkám, že tohle zabere vždycky, určitě to nezabere vždycky, ale zkusil bych to, protože tomu člověkovi vůbec nemusí docházet, že mně ty věci nepřijdou stejně vtipný jako jemu. No, každý jsme jiný, každý máme ty hranice toho, co nám přijde vtipný a co už ne, postavený někde jinde. A když já ho upozorním na to, že mně tohle teda fakt vtipný už nepřijde, může se stát, že ten člověk řekne, aha, ty o mě jako vůbec nenapadlo, že by ti to mohlo vadit, já myslel, že to bereš jako srandu jako já. No tak jestli ti to vadí, tak já to teda dát nebudu, jo. Neříkám, že tohle se stane vždycky, asi ne, ale zkusil bych to. Pokud ten člověk odmítne přestat to dělat, přestože já jsem mu upozornil na to, že mě to vadí, nebo já vůbec netuším, kdo to dělá, platí v podstatě stejné věci, jako jsme si říkali předtím, ukončit, blokovat, oznámit. Oznámit to normálně na policii, protože jsou to minimálně přestupky, ne-li trestní činy. A policie je schopná zjistit, odkud to odchází. Podíváme se zase na nějaký případy. Karolina Pičová, krásná Italka, den svých 14. narozenin se účastnila nějakého mejdanu, kde se opila, dělala tam nějaký kraviny, kamarádi to natočili na mobil, šoupli to na Facebook, začali k tomu chodit neuvěřitelně hnusné a oplzlé komentáře od úplně cizích lidí. Ona z toho byla nešťastná, tak se svěřila rodičům. Rodiče požádali Facebook o smazání toho videa. Facebook odmítl s tím cokoliv dělat, že to neporušuje žádná pravidla komunity, takže ona měla pocit, že to nebude jakkoliv řešit, řešila to po svém. Rebecca Ann Sedvičová, 12-letá Američanka, byla terčem útoků od starších spolužaček, který neustále pomlouvali na Facebooku, psali o ní hnusné věci, ona se z toho zhroutila, podřetla se. Naštěstí zachránili, nějakou dobu byla na psychiatrii, rodiče zkontrolovali, že si zrušila svůj facebookový profil, ale neskontrolovali to, že po tom návratu z té psychiatrie domů, že si založila svůj profil na ASKu, na ASKu se kladou otázky, a tam to začalo znova. Od těch stejných spolužaček otázky typu: hele, a proč to nezvládla s tou sebevraždou? A nechceš to zkusit líp? Tak to udělala, že jo.